τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Τόσο ένα καράβι, καράβι μεγάλο. Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα κι Άη Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω. Θα φύγω νύχτα από τη Θεσσαλονίκη. Να μην τολμήσεις να τη δεις απ' τη στεριά. Και να πουκάμισω χρυσάφι στο μανίκι. Θα πίσω πίσω κάπου στην Καλαμαριά. Θα βάλω πλώρη μέσω Πειραιά για Κρήτη. Χανδάκα χώρα κάτια μεγάλο κάστρο. Και θα ρωτάω το γερό από Σπερίτη. Που είναι κρυμμένο κοινό του νοτιά το άστρο. Κι ύστερα πέλαγο του νότου Λιβικό. Για που ζητήσω με σπονδί κρασιού την άδεια από πλοίο φάντασμα παλιό πειρατικό. Θα φτάσω μέχρι την πλανέτρα Αλεξάνδρεια. Και από εκεί και με ταχύτητα φωτός που εκπέμπεται από τον αρχαίο χαμένο φάρο. Ψαχνώντας τ' άρωμα μιας κάποιας γυναικός. Για το λιμάνι της Μαρσίγιας θα σαλπάρω. Θα πιω σαμπάνια γαλλική, κρασί και μπύρα. Και όταν αρχίσει η νύχτα πέπλα να απλώνει, θα δραπετεύσω από την κοσμοπλημμύρα. Βάζοντας πλώρη Καταλούνια, Βαρκελόνη. Θα μπω στην πόλη τροποφόρο σαν Ζορντί. Για Ράμπλας και Μπαρσελονέτα θα κινήσω. Και με σημαία κίτρινη και πορφυρή στο Μοντζουί και στο Καπνού θα προσκυνήσω. Από το πέλαγο το Βαλεαρικό, σαν Μπαρμπερίνος πειρατής θα βγω στο Αλγέρι. Και από το στενό του Γιβραλτάρ ερωτικό, φαντοβλημένο Λισαβόνα θα με φέρει. Με το αχέρι στο Μαγκρέμ θα ταξιδέψω. Αραβική θωριά και Βέρβερου το αίμα. Στην Καζαμπλάνκα μια βραδιά θα αλυτέψω. Και στην Κασπάμαντια θα ψάξω τη Φατέμα. Του Ατλαντικού θα διασχίσω τα νερά. Θα χαιρετήσω τη στεριά στο Κάπο Βέρντε. Και στο λιμάνι που συχνάζει αριστερά, θα ρίξω άγκυρα για λίγο Πόρτο Αλέγκρε. Και γαλάζω κίτρινα θα βάψω τα πανιά. Θα καίει φλόγα δυνατά στο Σπαρματσέτο. Μπουένος Άιρες, πολύχρωμη γειτονιά. Και Μποκαζούνιον σε σουν σεντιμιέντο. Και στον θάλασσο πορών έπειτα τα βήματα. Γεμάτο ρούμι θα υψώσω το ποτήρι. Υπτάμενος Ολλανδός παλεύε αιώνια με τα κύματα. Απόξω απ' της ελπίδας το ακροτήρι. Στα νερά, απ' τα σκηνιά γερά κρατήσου. Μας προσμένουν Σομαλοί πειρατές στο Μογκαντίσου. Απ' το Άντεν πιο πέρα κι ίσως ανήκουν πολλοί. Στου Γουίλι, του μαύρου θερμαστή τη φυλή. Κι όλοι μαζί μετά στην Μπούρμα κι όταν φτάσουμε εκεί. Να γλιτώσουμε απ' τη Χούντα την Αγ Σαν Σου Κι. Κι αφού ντυθούμε πορτοκαλί βουδί στην Κομανδία, να τραβήξουμε για Πακιστάν κι Ινδία. Να σταθούμε μια στιγμή στο καράτσι που έχω φίλους. Να γνωρίσουμε του Ινδικού τους σκύλους. Από το Κολόμπο περνώντας τον Άγγελ Χάρμπορ Σινιάλο. Στην Εσκοντίδα θα βγούμε το δίχως άλλο. Θα μας φυσάει νοτιάς και εσύ σιγά μη μας φτάσεις. Κόρτο Μαλτέζε, μπαλάντα της Αλμυρής θαλάσσης. Απ' τις σελίδες του Κομπρά θα είναι σαν να έχουμε βγει. Σαν τις χίλες και μια νύχτες το τέλος θα αργεί. Κι αφού περάσουν οι ώρες, τυφώνες, θύελες και μπόρες, πλωρί θα βάλουμε για ανεξερεύνητες χώρες. Σε μια γωνιά του ουρανού θα κρυφογελάω Καβαντίας. Όσο μακραίνει το νησί της ουτοπίας. Θα αρματώσω ένα καράβι, καράβι μεγάλο. Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα, για η Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.
Του κόσμου τα λιμάνια, η Social Waste, έγραψαν και τραγούδισαν αυτό το τραγούδι το 2012, ένα φοβερό τραγούδι που μας ταξιδεύει και που δεν μας έχει πάει πραγματικά σχεδόν σε όλη την Υδρόγειο μέσω της συχνότητάς μας εδώ της Φωνής της Ελλάδας. Του Ατλαντικού θα διασχίσω τα νερά, θα χαιρετήσω τη στεριά του Κάμπο Βέρντε και στο λιμάνι που συχνάζει αριστερά θα ρίξω άγκυρα για λίγο Πόρτο Αλέγκρε. Ελάτε παιδιά, ελάτε, έτοιμοι να φύγουμε. Άλλο ένα ταξίδι ξεκινάει με βάρκα την ελπίδα, το κέφι, τη χαρά και την παγκόσμια συχνότητα των Ελλήνων, τη Φωνή της Ελλάδας φυσικά. Εδώ είμαστε, έχουμε βιράρει τη δεξιά, έχουμε σηκώσει τη σκάλα, λύνουμε κάβους, έχουμε πάρει και τον πιλότο. Σε λίγο ο τηλέγραφος της γέφυρας θα δώσει το παράγγελμα full ahead προς ολοταχώς και η μηχανική, όπως ο Παναγιώτης εδώ καλή ώρα, κάτω εκεί στη μηχανή θα αλλάξουν τα καύσιμα από fuel σε diesel. Και πάμε και φύγαμε και φεύγουμε για ένα ακόμα λογκάδο ταξίδι, φίλες και φίλοι. Ένα ακόμα λογκάδο ταξίδι όπως αυτό που έκανα πρωτόμπαρχος εκείνο τον Ιούλιο του 1984, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Αμβέρσα Ρίο, από το Βέλγιο, την Αμβέρσα, στο Τουμπαράο της Βραζιλίας, εκεί έξω από το Ρίο. Τι τύχη και αυτή, φοβερή εποχή για τα καράβια πραγματικά, που έμεναν μέρες ολόκληρες στο λιμάνι για την φορτοεκφόρτωση. Μέχρι και ποδόσφαιρο έπαιξα εκείνες τις μέρες στην περίφημη Κόπα Καμπάνα, φίλες και φίλοι. Χαμός, πραγματικά χαμός σας λέω. Εγώ με μια παρέα από τους ναυλωτές που τους είχαμε φιλοξενήσει για ένα πάρτι εκεί μόλις φτάσαμε στο Ρίο, ήρθαν και μας πήραν από το καράβι για να παίξουμε μπάλα και πήγαμε στην Κόπα Καμπάνα. Εγώ εκεί έξω, έμπαιζα έξω δεξιά, μαζί με τον αθυποβλίαρχο, τον καπτά Δημήτρη, ο οποίος ήταν τερματοφύλακας. Τι να σας πω παιδιά, συνεννόηση, φιστίκι, μισά πορτογέζικα, μισά ισπανικά, αγγλικά και κάτι ποδοσφαιρικοί όροι εκεί τα λέγαμε μεταξύ μας και φυσικά κερδίσαμε, πραγματικά σας το λέω, 4-2 και έβαλα 2 γκολ εκείνο το απόγευμα. Κρίμα που δεν το εκμεταλλεύτηκα. Ίσως θα έπρεπε να είχα πάρει μεταγραφή για τη Σάντος, ας πούμε, για την Φλουμινέντσε, δεν ξέρω τι. Αλλά δυστυχώς με φάγαν τα καράβια. Φοβερή εμπειρία, αξέχασες στιγμές που τις μοιράζουμε εδώ μαζί σας σε τούτη εδώ την εκπομπή στις καλές θάλασσες. Εκπομπή μας λοιπόν είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου με όλη μας τη σκέψη και την έγνοια στους Έλληνες ναυτικούς. Εν ενεργεία εμείς που έφαγαν αλλά και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι και ταξιδεύοντας στα πέρατα του κόσμου, κουβαλώντας την Ελλάδα και την ελληνική σημαία εκεί έξω, εκεί μακριά, εκεί σε όλα τα σημεία της Ιφιλίου. Παναγιώτης Ιατρίδης, γεια σου Μάστρο Παναγιώτη, είναι ο υπεύθυνος του καλού ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, επίσης εκτελεί και χρέη μηχανικού κάτω εκεί με τα μπουλόνια και με τους τόρνους κλπ. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Καραγιαννάκης για ένα ακόμα ταξίδι που αν δεν το έχετε καταλάβει, έχει ήδη ξεκινήσει.
Ένας λύκος καπετάνιος απ' τη σειρά στο καράβι τριγυρνά κάθε βραδιά και θυμάται με μια μικρούλα ζωντοχύρα που του έφερε φουρτούνα στην καρδιά.
Το τσιμπουκί του δεν σβήνει κι όλο πίνει. Έχει βλέμμα σαν το κύμα γρήγορο πω. Κι ένας μούτσος πίσω από να αφήνει στρίνει. Τραγουδάει όλο τον ίδιο το σκοπό. Καπετάνιε, καπετάνιε, χαμογέλα. Η αγάπη είναι φουρτούνα που περνά. Μην αφήνεις την καρδιά σου μια κοπέλα. Σαν καράβι τώρα να την κυβερνά. Στη ζωή μας μια γυναίκα δεν μας φτάνει. Καπετάνιε τη ζωή για να χαρεί. Ρίξε άκυρα στο πρώτο το λιμάνι και καινούρια αγάπη κοίταξε να δεις. Το τσιμπούκι του δεν σβήνει κι όλο πίνει. Έχει βλέμμα σαν το κύμα γρήγορο πω. Κι ένας μούτσος πίσω από να αφήνει στρίνει. Τραγουδάει όλο τον ίδιο το σκοπό. Καπετάνιε, καπετάνιε, χαμογέλα. Η αγάπη είναι φουρτούνα που περνά. Μην αφήνεις την καρδιά σου μια κοπέλα. Σαν καράβι τώρα να την κυβερνά. Στη ζωή μας μια γυναίκα δεν μας φτάνει. Καπετάνιε τη ζωή για να χαρείς. Ρίξε άγκυρα στο πρώτο το λιμάνι και καινούρια αγάπη κοίταξε να βρεις. Και καινούρια αγάπη κοίταξε να βρεις. Και καινούρια αγάπη κοίταξε να βρεις.
Το τραγούδι της Νίκη Γιάκοβλεφ σε στίχους του Κώστα Νικολαίδη, «Καπετάνιε χαμογέλα», ακούσαμε από τον Γιάννη Πάριο, που το τραγούδι στο 1988, το έχουμε ακούσει φυσικά και από την Mary Love, φοβερό τραγούδι όπως λέει ο Παναγιώτης εδώ, έτσι jazz, swing, έτσι σε άλλους ρυθμούς. Και τι λέει μεταξύ άλλων το «Καπετάνιε χαμογέλα», ένας λύκος καπετάνιος από τη Σύρα, στο καράβι τριγυρνά κάθε βραδιά και θυμάται μια μικρούλα ζωντοχύρα που του φέρε φουρτούνα, φουρτούνα στην καρδιά. Είχαμε που είχαμε τις φουρτούνες της θάλασσας εκεί με τα μπουφόρια, τώρα έχουμε και άλλου είδους φουρτούνες. Καλά λέει ο Παναγιώτης εδώ, γυνή και θάλασσα, και εμείς εδώ ταξιδεύουμε στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας, να είσαστε καλά όπου και να βρίσκεστε. Ο Άι Νικόλα στην πλώρη σας και η Παναγιά μαζί σας, να χαμογελάτε, να προσέχετε εκεί και να ταξιδεύετε μαζί μας, παρέα με τη φωνή της Ελλάδας. Και πώς μπορείτε να συντονιστείτε και πώς μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και φυσικά την εκπομπή μας, τις καλές θάλασσες, διαδικτυακά στο web radio της ιστοσελίδας της ΕΡΤ. Εκεί, αν πείτε και στην ΕΡΤ ECHO, στην πλατφόρμα, στη μεγάλη πλέον πλατφόρμα όπου υπάρχουν όλες οι συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί θα ανταμώσετε και το κεφάλαιο στον κύκλο μέσα η φωνή της Ελλάδας και εκεί είναι όλες οι εκπομπές μας, μεταξύ αυτών και οι δικοί μας. Όπως επίσης και στις νέο τύπου τηλεοράσεις, συνέδειξη στο control σας ραδιόφωνο, θα δείτε Voice of Greece και εκεί θα μας βρείτε και θα μας ακούσετε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, φυσικά αν θέλετε πείτε το και στους φίλους σας, όχι αν θέλετε πείτε το και στους φίλους σας και στους συγγενείς σας και στους γνωστούς σας οι οποίοι ταξιδεύουν, οι οποίοι είναι ναυτικοί, έχουν σχέση με τη θάλασσα, να έρθουν σε επαφή μαζί μας για να μοιραστούν τα βιώματά τους και τις εμπειρίες τους. Τους χρειαζόμαστε να είναι συνταξιδιώτες και συμπαραστάτες μας σε αυτήν εδώ την προσπάθεια. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας εδώ της Φωνής της Ελλάδας, το email thevoiceofgreece@ert.gr, επαναλαμβάνω, thevoiceofgreece, μία λέξη, @ert.gr. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας. Υπάρχει και σελίδα καλές θάλασσες, οπότε μπορείτε και εκεί να στείλετε μηνύματα, τα χρειαζόμαστε αυτά, όπως επίσης και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το 210-6066-815 έως και 16, 210-6066-815 έως και 16. Και πριν πάμε στο τραγουδάκι, να υπενθυμίσω την εκπομπή του Σαββάτου, την οποία φτιάξαμε λίγο πριν ξεκινήσει η live εκπομπή, την συνέντευξη, μια δίωρη εκπομπή στις Καλές Θάλασσες με τον καπετάνιο και λογοτέχνη Βαγγέλη Γονιδάκη, καπετά Βαγγέλη Γονιδάκη, ο οποίος μοιράζεται μαζί μας πολλές από τις εμπειρίες του, πολλές εμπειρίες και πολλά πράγματα τα οποία έζησε και έχει γράψει για τη θάλασσα και για τα καράβια. Φοβερή εκπομπή, φοβερή συζήτηση, ο εκ Κύθνου, από την Κύθνο παρακαλώ, με τον καπετά Βαγγέλη Γονιδάκη. Μην το χάσετε στις 8 η ώρα το πρωί του Σαββάτου. Τραγουδάκι και σε λίγο θα πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας.
Η θάλασσα ταξιδεύει εκείνους που λύνουν τα σκοινιά. Τους άλλους τους περιγελάει με τα απόνερα στα ριχά.
Thank you. Η Μαρία Αναματερού, φοβερή, καταπληκτική, με την χαρακτηριστική της φωνή, την οποία συναντήσαμε και στην συναυλία Θαλασσάκη μου με τον Γιώργο Νταλάρα πριν από τα Χριστούγεννα ή μάλλον την περίοδο των Χριστουγέννων, εκεί που η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, μετέδωσε όλη τη συναυλία για όλους τους ναυτικούς μας και για τους απανταχού Έλληνες. Τη συναντήσαμε. Καταπληκτικό παιδί, φοβερή καλλιτέχνης, και η οποία δεσμεύτηκε να έρθει να τα πούμε εδώ από κοντά, εδώ στην εκπομπή Καλές Θάλασσες, μια που η εκπομπή πραγματεύεται τη θάλασσα και τους ναυτικούς. Και τι άλλο λέει μεταξύ άλλων το τραγούδι που ακούσαμε, ο σκοπός του καπετάν Σιδερή, ο οποίος σκοπός είναι και παραδοσιακός σκοπός από τα Δωδεκάνησα. Η θάλασσα ταξιδεύει εκείνους που λύνουν τα σχοινιά, τους άλλους τους περιγελάει με τα πόνερα στα ρίχα. Κατά μεσής Μαράθη Μανώλη τα νησιά, μα σκόπηκε η σκότα από τη Ματισσά. Και εμείς εδώ ταξιδεύουμε με αυτό το τραγούδι. Φτάσαμε λίγο πιο κάτω από την Πάτμο, φτάσαμε Δωδεκάνησα και πάμε Κάσο. Κάσο, να συναντήσουμε στο αγαπημένο μου νησί τον καπετάνιο μας, ο οποίος είναι εδώ στην Αθήνα βέβαια, αλλά η καταγωγή του είναι από την Αγία Μαρίνα της Κάσου, από το χωριό μου. Ο καπετάν Μανώλης Δημητρίου. Καπετάν Μανώλη, καλησπέρα, γεια χαρά.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνουμε, όλα καλά, καπετάνιε?
Καλά, όλα καλά. Θα ήθελα όμως να σας ευχηθώ καταρχήν καλή χρονιά και ευτυχές το 2023.
Καλή χρονιά, καπετάνιε. Ό,τι καλύτερο σε σένα και στην οικογένειά σου. Πάντα χαρές, πάντα χαρούμενος να είσαι και να χαράσεις καλές πορείες, ωραίες πορείες. Πάμε να μπαρκάρουμε, τι λες?
Ναι, ναι.
Το φυλάδιο το έχουμε ακόμα, έτσι?
Έχω κρατήσει, αναμνηστικά δηλαδή, το έχω κρατήσει.
Έχεις πολλά χρόνια στη πλάτη σου, στη θάλασσα, έτσι δεν είναι, καπετάνιε?
Ναι, εγώ το πρώτο μου μπάρκο το έκανα το 1961. Δηλαδή βρέθηκα στην Αυγούστα της Ιταλίας.
Αυγούστα. Ναι, ναι, ναι.
Είναι ένα λιμάνι στη Σικελία, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και περνάνε πολλά πλοία για να πάρουν πετρέλαια κτλ. Mm-hmm. Και το 1961 που πρώτο μπαρκάρισα, βρέθηκα εκεί και τον Οκτώβριο έκανα το πρώτο μου μπάρκο.
Ποιο ήταν λοιπόν από την Αυγούστα που πήγες και πώς το λέγανε το καράβι?
Λοιπόν, καταρχήν ήταν της εταιρείας Ρεθύμνης, Κουλουκούντης που λέγανε, δηλαδή του Ρεθύμνη και του Κουλουκούντη.
Κασιώτικο.
Και η προτικότητά του ήταν 16.000, ήταν δεξαμενόπλιο. Mm-hmm. Και το πρώτο ταξίδι είναι, αφού πήγαμε από τη Σικελία, πήγαμε στην Οδυσσό της Ρωσίας για να φορτώσουμε και μετά κατευθυνθήκαμε για την Ιταλία, όπου και θα εξεφόρτωνε το βαπόρι, και εκεί έκαναμε λοιπόν σε αυτό το δρομολόγιο, κάναμε 2-3 ταξίδια.
Α, είχατε πάρει τη γραμμή, την είχατε πάρει εργολαβία.
Το πλοίο ήταν χρόνο αυλωμένο στις Ρώσεις τότε. Ναι, και έκανε αυτά τα ταξίδια για 2-3 φορές. Μετά τράβηξε για κάτω. Από εκεί, από τη Ρωσία, πάλι, αλλά από τον Μπατούμ αυτή τη φορά, ναι, τραβήξαμε πολύ μακριά. Πήγαμε Ιαπωνία, μέσω της Γιώργος.
Α, περάσατε το Σουέζ, Πέρασες και από τα μέρη σου, λοιπόν.
Είχα περάσει από τα μέρη, τότε ήταν οι γονείς μου εκεί.
Για πες μας.
Και έτσι ήταν οι γονείς μου και αυτό ήταν καλό.
Ήρθανε και σε βρήκανε στο Σουέζ, ήρθανε και σε βρήκανε που πέρναγες?
Όχι, περνούσε από το Πορσάι.
Ναι.
Οι γονείς μου ήταν στο Πορσάι, δεν μέναν στο Σουέζ. Άλλοι μέναν στο Σουέζ. Εγώ λοιπόν είχα τη δυνατότητα, εφόσον το πλοίο πέρασε και κάθισε κάπου 10-12 ώρες για να πάρει το κομβόι,
ναι,
να περάσει από τη μεριά της Μεσογείου προς την Ερυθρά,
ναι,
κάθισε το βαπόρι κάπου 6-7 ώρες, βγήκα έξω από τους γονείς μου και αυτό...
Αυτό είπα, ήρθανε και σε είδανε δηλαδή, ήρθανε.
Ναι, όχι, πήγα εγώ έξω, βγήκα έξω.
Α, πήγες.
Γιατί παίρναμε θέση στο αγκυροβόλιο του Πορσαΐτ για να πάρουμε τη σειρά, να μπούμε μέσα το κάθε πλοίο, να πάρει τη σειρά του, να περάσει τη Διόρυγα και να βγει μετά στην Ερυθρά. Και αυτό βέβαια γινόταν αρκετές φορές. Δηλαδή, όσο μπορούσαμε και μας επέτρεπε και ο καπιτάνιος, αν στο γυρισμό υπήρχε αυτή η δυνατότητα, παίρναμε μια άδεια, κατεβαίναμε με αυτοκίνητο στο Σουέζ, στο Πορσάιτ, συγγνώμη, από το Σουέζ στο Πορσάιτ, και όταν έπαιρνε σειρά το πλοίο στη Διόρυγα για να περάσει πια τη Διόρυγα από την άλλη μεριά και να βγει πια στην
Μεσόγειο.
Πέραμε τη λάντσα, πλησιάζαμε το πλοίο που περνούσε καθοδόν, έτσι δεν σταματούσε.
Φαντάσου όμως να γινόταν.
Γινόταν αρκετές φορές.
Φαντάσου.
Και έτσι έβλεπα τους γονείς μου πολύ, πολύ συχνά.
Πολύ ωραία. Φαντάσου όμως, καπετά Μανώλη Δημητρίου, να γινόταν καμιά αναποδιά και να μην το. Και να το είχαν στο καράβι. Τι γινόταν μετά?
Υπήρχε τρόπο, θα το πιάνα στο άλλο λιμάνι.
Α, εντάξει, μια χαρά.
Βέβαια, γιατί δεν φεύγαμε χωρίς να πάρουμε την άδεια από τον καπετάνιο μας, τι λέμε, φτάνεις, έτσι. Άρα λοιπόν έπρεπε να παρουσιαστούμε νωρίς με τον πράκτορα εκεί για να μπορέσουμε να είμαστε στην ώρα μας όταν το
οποίο
θα περνούσε και από το Πορσάιτ, να είμαστε στην ώρα μας.
Έτσι. Καπετά Μανώλη Δημητρίου, στην Αίγυπτο μεγάλωσες?
Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα στην Αίγυπτο το 1943 και απεφύτησα από το εξετάξιο σχολείο της του Πορσάιτ το 1961. Οι γονείς μου, βέβαια, όπως ξέρεις, γεννηθήκανε και οι δύο, και ο πατέρας μου και η μητέρα μου γεννηθήκανε στο νησί, στην Κάσο.
Στην Κάσο.
Και σε κάποια φάση, δεν θυμάμαι χρονολογίες, ήρθανε από την Κάσο, δεν ήταν τότε πατρεμένοι, διότι τότε η Διόρυγα ζητούσε χέρια για να αρχίσουν οι εργασίες για το άνοιγμα
της Διόρυγας. Να μην το έχουμε πει πολλές φορές.
Με τον πατέρα μου, όλοι στήκανε με τον πατέρα μου, πατρευτικά.
Μιλάμε τώρα για ποια χρονολογία πήγαν εκεί στην Αίγυπτο.
Κοίταξε, αυτό νομίζω γύρω το 30 θα σε γελάσω.
Εκεί, κάπου εκεί στο 30.
Εκεί περίπου, εκεί περίπου υπολογίζω.
Και να μην ξεχνάμε την γνωστή μαντινάδα που έχει πει ο άγνωστος ποιητής. Να τον Ναζί ο Ντελεσσέψ, δηλαδή ο Ντελεσσέψ, ο μηχανικός της Διόρυγας. Ήταν να το δικάσω που σπίτωσε την έρημο και ρήμαξε την Κάσο. Έτσι δεν είναι?
Δεν υπάρχει αυγή που μπορεί να το πούνε και αυτό.
Γιατί από τους 5.000 Έλληνες...
Πρώτος, έτσι.
Τα έχω πει κι εγώ. Από τους 5.000 Έλληνες που δούλεψαν στη Διόρυγα της Σουέζ, οι 3.000 ήταν κασιώτες.
Βέβαια, βέβαια. Υπήρχαν βέβαια και από άλλα νησιά.
Βέβαια, και από άλλα μέρη, βέβαια.
Μπροστά στους κασιώτες δεν ξέρω πώς συνέβη και αυτό. Ίσως επειδή είμαστε πιο κοντά.
Είμαστε πιο κοντά είναι...
Και προς το Πορσάιτ.
Πιο κοντά είναι
συνετέλεσε και αυτό.
Η νότια πλευρά της Κάσου είναι πολύ πιο κοντά στην Αλεξάνδρεια από ό,τι είναι στο Πειραιά. Πιο κοντά είμαστε.
Βέβαια.
Τα μίλια.
Και με τη Λιβύη δεν είμαστε μακριά.
είμαστε κάτω, νότιο Αιγαίο. Φυλάμε θερμοπύλες, καπετά Μανώλη.
Εντάξει.
Οπότε λοιπόν εσύ μεγάλωσες στην Αίγυπτο εκεί στο Πορσάιτ, έτσι.
Ναι, αλλά έμεναμε στην απέναντι, την οποία συνηθίσαμε να τη λέμε πέρα πάντα. Δηλαδή πέρα πλευρά, απέναντι πλευρά.
Πώς λέγεται, Πόρφουαρ.
Πόρφουαρ. Εγώ γεννήθηκα εκεί. Εκεί γεννήθηκα. Δεν προλάβα να με πάνε στο νοσοκομείο της Ισμαηλίας. Η μητέρα μου με γέννησε στο σπίτι μέσα.
Α, κουλά.
Ήρθε μια μαμή και γίνει, ναι.
Μάλιστα. Οπότε μιλάς και αραβικά, έτσι?
Ναι, όχι μόνο τα μιλάω, αλλά προσπαθώ να μην τα ξεχάσω. Και για να το κάνω αυτό, να το κατορθώσω, έχω φίλους ακόμα στην Αίγυπτο, έχω σχέσεις. Πολλοί από το Πορσάιτ τα μιλάνε αρκετά καλά.
Ναι.
Και έτσι μιλάμε καμιά φορά έτσι για να πειράξει ένα τον άλλον.
Για πες.
Γλώσσα, άμα τη ξεχάσεις τη γλώσσα, σε ξεχνάει.
Βέβαια. Για πες μας λοιπόν, καλησπέρα σας. Ακούτε φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας. Πες μας το έτσι στα αραβικά.
Δηλαδή ποιος θα μας ακούσει τώρα?
Θα μας ακούσει. Μας αρέσει να τα ακούμε, μας αρέσει να τα ναι. μοιράζουμε. Μας αρέσει αυτή η ντοπιολαλιά, αυτή η γλώσσα. Πάμε.
Ναι. Δαμά μην Μπορσαΐδου, Μπορσουάδ, Ζακέν Μπισμάνι. Αναολίτ να ζητήσουμε τα αρφήν στη Μπορσαΐδ. Θα άπαντεν μα νησιάς λιμπέλατε λάχνα ولدنا هناك وممكن نقول لمصر عشان الجماعة من كاشوس
كاسوس.
ايوه زي بعد اليونان.
تي يعني
الاول وكاسوس. كاسوس الاول وبعد كده بقى المصر يجي بعد كده.
Τι ωραία τα είπες, καπετάνιε, πολύ ωραία. Πες μας μερικά, τι σημαίνουν όλα αυτά.
Αυτά είπα ότι απευθύνθηκα να δει στους ανθρώπους που γεννήθηκαν εκεί ότι εμείς δεν ξεχνάμε ποτέ την Αίγυπτο. Uh-huh. Και ότι κατά κάποιο τρόπο δεν, και έχουμε πάντα καλές σχέσεις. Και αυτό μας θυμάει, η Αίγυπτος είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μετά την Κάσο, την αγαπούμε και ειλικρινά με την αγαπούμε. Αν ρωτήσετε όποιον θα ρωτήσετε και στο νησί το καλοκαίρι που θα δείτε, θα σας πούνε ότι εμείς είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις.
Βέβαια.
Και με τη γειτονιά που είχαμε και δεν είναι κακή. Ίσως ναι. Τα λέμε, το λένε και οι ίδιοι. Λίγο εκείνο που τους χαλάει είναι λίγο η βρωμιά.
Mm-hmm. Ναι,
κατά τα άλλα όμως τα έλεγα εγώ από μέσα τους, η καρδιά τους είναι καθαρή.
Έτσι. Δεν θα το ξεχάσω και εγώ μια φορά που είχα πάει τότε με το καράβι στην Αλεξάνδρεια, άσχετος τέλειος, με είχαν καλέσει να πάω σε ένα γάμο στην Αλεξάνδρεια. Χαμός γινότανε, ναι. Τέλεια
ναι.
Θύμα.
Κοιτάξτε να δείτε, όταν λέμε ότι δεν είναι τόσο καθαρά, δεν είναι σε όλα τα μέρη, έτσι, δεν είναι σε όλα. Mm. Αλλά πρέπει να το λέμε και αυτό και το λένε και οι ίδιοι.
Μας αγαπάνε τους Έλληνες.
Μας αγαπάνε.
Και εσείς που μεγαλώσατε εκεί πήρατε καλές βάσεις, γιατί είχε και καλά σχολεία και ξένες γλώσσες, και όταν έγινε ο διωγμός από τον Νάσερ και όλα αυτά, είχατε καλές βάσεις για να μπορέσετε να πάτε σε καλές θέσεις.
Κοίταξε να δεις, ήταν υποχρεωτικό, θυμάμαι, από το δημοτικό, οι τρεις γλώσσες, δηλαδή εκτός από τα ελληνικά, τα γαλλικά, τα αγγλικά και τα αραβικά, ήταν υποχρεωτικά.
Φοβερά εφόδια αυτά, φυσικά.
Έτσι. Αλλά πάντα τονίζω ότι αν δεν μιλάς μια γλώσσα και δεν έχεις σχέσεις με έναν Αιγύπτιο, με ένα φίλο, γιατί είχαμε και φίλους εκεί, τους Αλίμων, δεν μπαίνεις στην προφορά, έτσι δεν είναι.
Έτσι. Και να μην ξεχνάμε φυσικά, τώρα λίγο να το ελαφρύνουμε λιγάκι, όχι μια χαρά τα λέμε, απλώς εκεί στην Κάσο, επειδή μέχρι τότε που ερχόσασταν εσείς για διακοπές, οι μόνιμοι κάτοικοι στο νησί μαγείρευαν στα κούμιλα, με τα ξύλα, και εσείς ήσασταν οι πρώτοι που φέρατε στις διακοπές σας ως κοζελίδες.
Αυτό θέλω να το ακούσω, δεν είναι. Μα θυμάει αυτό.
Φέρατε πρώτοι τα καμινέτα. Και γι' αυτό σας κόλλησαν το
προσωπικό. Είναι τιμή μας, είναι τιμή μας αυτό.
Και σας έβγαλαν το παρατσούκλι τα καμινέτα. Ήρθαν τα καμινέτα,
ναι, ναι.
Ωραία, καπετάνια, λοιπόν.
Εγώ θα σας πω για την Κάσο τώρα κάτι. Την πρώτη φορά που πήγα με τους γονείς μου στην Κάσο ήμουνα 6-7 χρονών, το 1950. Mm-hmm. Τότε, όπως ξέρεις, δεν υπήρχε λιμάνι, κατεβαίναμε με τις βάρκες.
Ναι.
Ευτυχώς ήταν καλός ο καιρός, κατεβήκαμε εκεί. Επειδή ήρθαν να μας προϋπαντήσουν και να μας καλωσορίσουν οι αδερφές της μητέρας μου, οι συγγενείς, δεν ξέρω πώς μου φάνηκε, ήταν εκεί και μερικές με τα τσεμπέρια.
Ναι, και εμένα τα τσεμπέρια, τα μαύρα.
Πρόσεξε. Άρχισα και έβαλα τα κλάματα. Χαμός.
Ναι, βέβαια.
Όμως, όταν έφυγα μετά από 1,5 μήνα που καθίσαμε, δεν ήθελα να φύγω.
Παράξενο πράγμα και αυτό, πραγματικά. Τι είναι
αυτό? Όχι, και δεν θα το ακούσει, δεν το ακούσει από πρώτη φορά. Ακούσει και μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά. Ναι. Παρόλο ότι δεν είναι εύκολο να πας στην Κάσο, εδώ που τα λέμε, γενικά, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ένα νησί μακρινό. Έτσι, και έχει ορισμένες ταλαιπωρίες. Και φοβάσαι κιόλας αν το πλοίο δεν πιάσει, όλα αυτά τα γνωστά.
Ναι.
Όμως, όταν φεύγουν αρκετοί. Λένε αυτό το πράγμα, ότι πέρασα πολύ ωραία και θα ξανάρθω.
Αυτό είναι πραγματικά ένα πράγμα από το οποίο προσπαθούμε να το εξηγήσουμε, αλλά δεν υπάρχει εξήγηση.
Τώρα τι είναι αυτό που μας τραβάει? Έλατε. Το κλίμα, η άγρια φύση, όπως τη λέω εγώ.
Είναι οι άνθρωποι, είναι πολλά πράγματα, η παράδοση.
Είναι πολλά πράγματα.
Πάντως, καπετάνιε, καπετά Μανώλη Δημητρίου,
ναι.
Αφού λοιπόν θίξαμε την Κάσο, είναι ναυτομάνα και η Κάσος, έτσι δεν είναι? Και
ναι.
η ανέχεια, οι δύσκολες συνθήκες έστρεψαν τον κόσμο, τον ανδρικό πληθυσμό στη θάλασσα, έτσι.
Ναι, ναι. Αρκετή. Και εγώ μπορώ να πω ότι τη διαδρομή μου σαν καπετάνιος έκανα με πολλά παιδιά από την ΚΑΣ.
Mm-hmm.
Να τα ονοματίσω αυτά τα οποία μπορώ να θυμηθώ τώρα. Έκανα με τα αδέλφια του... και με το συγχωρεμένο τον Μιχάλη.
Δεν σ' άκουσα, καπετάνι.
Έκανα με τους αδελφούς απόκοτους.
Α, οι απόκοτοι, βέβαια.
Ναι. Και τον
Ηλία
και τον Μιχάλη, ναι, τον οποίο τον χάσαμε.
Συγχωρεμένος, ναι, ο Μιχάλης. Ναι.
Μετά έκανα με τους παραλίδες και τον Γιώργο.
Αδελφιά, ναι.
Ναι. Και τον αδελφό του.
Παναγιώτης, ο Πανάγος.
Το Πανάγο. Έκανα με το καπιτά Δημήτρη, ο οποίος τυχάνει να είναι και εξάδελφος, γιατί η μητέρα του είναι πρώτη μου ξαδέλφη.
Ο Μινάς, καπιτά Μινάς.
Ο Μινάς. και με τον αδελφό του, δυστυχώς όμως, και αυτόν τον
έφυγε. Ο καπιτά ο Γιώργης μας, ναι, βέβαια.
Ο Γιώργος. Αρκετούς.
Μπράβο.
Αρκετούς.
Να είσαι καλά, καπετάνιε, πραγματικά. Και τι είναι η θάλασσα για σένα, καπιτά Μανώλη Δημήτρη?
Η θάλασσα είναι το επάγγελμά μου. Έτσι, το οποίο έχω αγαπήσει και δεν μετανιώνω που το ακολούθησα και μπορώ να σας πω, έμεινα ευχαριστημένος και θα έλεγα σε όλους τους νέους να μην ακούνε και να μην επηρεάζονται ότι είναι σκληρό το επάγγελμα. Και, εντάξει, είναι σκληρό, αλλά είναι προσωποδοφόρο, είναι ένα επάγγελμα καθαρό, αποκτάς πολλές γνώσεις και πάνω στη δουλειά σου, τα οποία θα σε βοηθήσουν μετά, μέχρι να βγεις, αν θέλει ο Θεός, σε κάποιο γραφείο και να γίνεις αρχιπλίαρχος, με όλη αυτή την εμπειρία που θα πάρεις.
Mm-hmm.
Αποκτάς εμπειρίες από τα μέρη mm-hmm. που επισκέπτεσαι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο, εντάξει. Έχεις νοσταλγίες. Όταν ταξιδεύεις, νοσταλγίες να γυρίσεις πίσω. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά κάποτε θα γυρίσεις. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν έμεινα ευχαριστημένος από αυτό που mm-hmm. διάλεξα.
Που λες, καπετάνι Μανώλη, για τη νοσταλγία. Τώρα, βέβαια, τα πράγματα έχουν εξελιχθεί, έχουν εξυγχρονιστεί όλα και τα μέσα επικοινωνίας. Οπότε, μειώνεται κατά κάποιο τρόπο και η απόσταση, σε εισαγωγικά φυσικά.
Ναι, όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η απόσταση, είναι και οι τηλεπικοινωνίες.
Ναι, βέβαια.
Πρώτα ήταν μεγάλο πρόβλημα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, εμείς για να πάρουμε τηλέφωνο στα σπίτια, παίρναμε μέσω του Ράδιο Αθήνα.
Βέβαια.
Αν ο σταθμός είχαμε τότε και τις...
Καπετάνιε...
Μ' ακούτε?
Τώρα σ' ακούμε. Ναι.
Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Ναι. Μ' ακούτε τώρα?
Μια χαρά εκεί, ναι. Μια χαρά.
Μπράβο. Για να πάρουμε τηλέφωνο, να μιλήσουμε στα σπίτια, πρέπει να μπούμε στη γραμμή, ο αυτοματιστής να μπορέσει να συγχρονιστεί, να περιμένει τη σειρά του από το Ράδιο Αθήνα.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ήταν και αυτό ένα πρόβλημα. Τώρα όμως αυτά δεν υπάρχουν. Έτσι, παίρνεις ανά πάσα στιγμή, υπάρχουν τα satellite.
Βέβαια. Τα γνωστά όλα, ναι.
Όλα αυτά τα
έχουν εκμηδενιστεί.
Έχουν εκμηδενιστεί. Αυτό είναι από τα σύν. Αυτό είναι από τα σύν. Είναι γεγονός αυτό.
Αλλά όπως και να έχει, το πράγμα δεν έχει την επαφή. Βέβαια, βλέπεις. Τότε, εκείνη την περίοδο, είχαμε και το γράμμα, έτσι. Μεγάλη υπόθεση το γράμμα, καπετάνιε.
Βέβαια. Και εμείς τότε τα ζήσαμε αυτά. Τώρα σου λέει γράμμα. Τι γράμμα, αφού να πάρω την μητέρα μου, θα πάρω την αδελφή μου. Πρώτα, όταν ερχόταν ο πράκτορας, το πρώτο πράγμα που τον ρωτήσω, μου έφερες γράμματα.
Αυτό ήταν και το περιμένανε πώς και πώς, έτσι. Και ξέρω, κάποιοι καπετάνιοι δίνανε εκείνη την ημέρα που λάμβαναν τα γράμματα, day off. Έδινε στο πλήρωμα, τους έβγαζε από τη δουλειά για να δει ο καθένας απομονωνόταν και να κάτσει να τα διαβάσει.
Περίμενε πώς και πώς. Γιατί σου λέω ότι η κοινωνία ήταν όπως σας το περιγράφω. Δεν περιαυτολογώ, ήταν δύσκολα. Και όχι ένα σταθμός δηλαδή του πλοίου, γιατί έχει σταθμούς οι οποίοι ήταν πιο καραμπινάτοι, ας πούμε. Ανοίγεις ένα σταθμό ο οποίος ήταν κάπως, ξέρεις,
ναι.
Δεν ήταν γερός,
ναι.
Ακόμα δυσκόλευε περισσότερο η επικοινωνία.
Ναι. Φωνή της Ελλάδας ακούγατε, καπετάνιε?
Πώς. Και αγώνες ακούγαμε, αλλά πρέπει να σου να είσαι σε κάποιο μέρος να μπορέσεις να συντονιστείς, έτσι.
Ήτανε παρηγοριά, παρέα, καλή η φωνή.
Και τη φωνή της Ελλάδας ακούγαμε, ανάλογα που ήταν το πλοίο. Σε διάφορα άλλα μέρη, βέβαια, μπορούσαμε να βγούμε έξω, τα οποία υπήρχαν και μέρη τα οποία δεν μπορούσε να βγει. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα μιλάμε τώρα τότε για Βόρειες Κορέες, για τέτοια πράγματα, δεν έβγαινε έξω καθόλου. Mm-hmm. Αν πήγε όμως σε μέρη πολιτισμένα, είχε και την άλλη επιλογή να βγει έξω, να πάρει μια άδεια, να βγει έξω, να πάει να κάνει τα ψώνια σου και να πάει να πάρει τηλέφωνο από κάποιο.
Σωστά.
Κατάστημα που είχε ή το ταχύτητα.
Τον ΟΤΕ της περιοχής εκεί πέρα, του λιμανιού, να το πούμε.
Γεια σου, με τη γυναίκα σου, με ποιον
ήθελες
να μιλήσεις.
Αλλά δεν ήταν μόνο τα ψώνια και τα τηλέφωνα, ήταν και τα άλλα. Πηγαίναμε και σε ωραία μαγαζιά, έτσι δεν είναι, και σε κλαμπ και σε αυτά.
Ναι, βέβαια. Τώρα εσύ είναι ωραία τα λες, ωραία. Βέβαια. Γι' αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Αλλά δεν μόνο, είπαμε, εντάξει, καπετάνιε.
Κοιτάξτε να δείτε. Όταν έκλεισε η διόρυγα του Σουέζ, να το πούμε και αυτό, το 1956, γυρνάω πάλι στα γρήγορα για να το συσχετίσω αυτό, το ζήσαμε από κοντά, αλλά δεν είμαστε στα πλοία να δούμε πώς λειτουργήσε μετά το όλο passage για να βρεθείς από τη μια άκρη της Ευρώπης να πας στην Άγνωστη. Όταν όμως έκλεισε τη δεύτερη φορά, το 1966, ήταν 67,
ναι.
Τότε ήταν πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή, ήταν τότε ο πόλεμος των 6 ημερών, αν δεν κάνω
λάθος. Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, εκεί τότε το ιδιόργα της ΟΕΣ έμεινε κλειστή πάρα πολλά.
Μέχρι το 73, 72, κάπου
εκεί. Ναι, ακριβώς. Και εκείνος ο οποίος κατόρθωσε και ήρθε σε επαφή με την Golda Meir, ο οποίος το πλήρωσε με την ήταν ο Άνουαρ Σαντάτ. Δεν ήταν ο Νάσερ, ήταν ο Άνουαρ Σαντάτ τότε. Ο Νάσερ είχε πεθάνει.
Ναι,
επομένως, για να το ελευθερώσουν, επειδή για να το σταματήσεις τη διόρυγα να έλευση, τι ήταν ορισμένα μικρά βαποράκια, για να μην μπορεί να περάσει κανένας. Πώς θα το κλείσει.
Μάλιστα.
Και βάστηξε πάρα πολύ. Και τότε που θέλω να καταλήξω, έκαναμε για να πάμε δηλαδή από την Ευρώπη στην Ιαπωνία, κάναμε κοντά στις 50 μέρες. Έρχομαι εκεί που θέλετε να πείτε. Άμα λοιπόν κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι και πας σε κάποιο μέρος και θέλεις να βγεις, δεν θα βγεις. Δηλαδή, και σας λέω...
βέβαια θέλει να βγεις σαν άνθρωπος.
Και μετά έπρεπε να γυρίσεις από εκεί με τον ίδιο δρόμο, να πας μέσα, ξέρω, αν πήγαινες μέσα στη Μαύρη Θάλασσα, κάπου αλλού.
Θα θέλεις άνθρωπος είσαι, και τότε τα καράβια μένανε στα λιμάνια, όχι όπως σήμερα που δεν μένουνε.
Ακριβώς.
Εγώ, καπετάνιε, έχω κάνει ένα ταξίδι φορτωμένη ξυλία από τη Φιλανδία στο 21 πλάτος, και πήγαμε να ξεφορτώσουμε στην Αλεξάνδρεια, όμως δεν μπήκαμε από το Γιβραλτάρ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και μας πήγαν από κάτω. Από κάτω από την Αφρική και πήγαμε μέσω Σουέζ στην Αλεξάνδρεια. Άκου να δεις.
Ναι.
44 μέρες ταξίδι.
Ναι. Είναι πολύς χρόνος που είσαι, κατάλαβες. Δεν μπορείς να πατήσεις έξω. Είναι κουραστικά.
Ποιο ήταν το αγαπημένο σου λιμάνι, καπετάνιε? Ποια από τα μέρη που πήγες σου άρεσαν πάρα πολύ? Και άμα θέλεις μας λες κιόλας γιατί.
Κοιτάξτε, εγώ μ' άρεσε γενικά τα λιμάνια στην Ευρώπη, μ' αρέσανε. Έτσι, δηλαδή το Ρότερνταμ, η Αμβέρσα,
Ωραία,
τότε Αμβέρσα. Αμβέρσα είχε αρκετούς ελληνικούς, όπως είχε και τώρα.
Βέβαια. Τότε είχε...
Είχε ωραία καταστήματα.
Είχε και τα μπουζούκια, είχε και τα μπουζούκια, το Ρόδον.
Βέβαια, βέβαια. Τώρα μου διαφεύγει ένα κέντρο που η Παλίδια, δεν ξέρω πώς τη λέγανε, κάποιο δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε.
Ναι.
Το οποίο μπορούσες να πας, να χορέψεις κιόλα.
Βέβαια.
Και είχε και ελληνικά εστιατόρια πολύ ωραία. Και το Ρότερνταμ. Αλλά και η Γερμανία, το Αμβούργο δηλαδή, αυτά είναι ωραία λιμάνια. Ωραία λιμάνια. Τώρα από την άλλη μεριά και η Ιαπωνία δεν ήταν, ξέρετε, δεν ήταν άσχημα στην Ιαπωνία. Ορισμένα λιμάνια ήταν πολύ. Δηλαδή, και οι Ιάπωνες είναι φιλικός λαός, εγώ θα λέγα. Φιλικός λαός.
Καπιτά Μανώλη Δημητρίου, άκου τι θα κάνουμε. Θα πάμε σε ένα μικρό τραγούδι, θα ακούσουμε κάτι από το νησί μας. Ένα σκοπό πιο έχουμε βρει τον Αφούση. Ο Αφούσης. Ένα παπόρι έρχεται που λέει το τραγούδι. Θα επιστρέψουμε, θα ετοιμάσεις μια ωραία ιστορία, δύο με περιπέτεια. Θέλουμε να ακούσουμε κάτι, μια δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκες. Εδώ στις καλές θάλασσες στη Φωνή της Ελλάδας, μη φύγει κανείς και μη φύγεις καπετάνιε. Σε χρειαζόμαστε για το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής μας. Πάμε. Ο Αφούσης, παραδοσιακό σκοπός της κάσου του νησιού μας, καπετά Μανώλη Δημητρίου, εγέρασα και δεν μπορώ τις νύχτες να γυρίζω και τις ψιλομελαχρινές να τις καλησπερίζω. Έτσι δεν λέει το τραγούδι. Ήταν η οικογένεια, ο Γιώργης Περσελής, ο Δημήτρης και ο γέρο Σάββας που δεν ζει πια, δεν είναι στην παρέα, δεν είναι πια μαζί μας. Ωραίο σκοπός, έτσι.
Αν δεν κάνω λάθος, εσείς είστε συγγενείς με τους Σάββα.
Είμαστε, έχουμε παίξει και πολλούς σκοπούς μαζί. Και τι ωραία θα ήταν, καπετάνια, να πίναμε καφεδάκι ή κάνα τσιπουράκι εκεί στις καθίστρες, εκεί στο Μινά ή στην Μπούκα ήθελες.
Κοίταξε,
γειτονιά σου.
Μην μας τα πάρε τώρα, έχουμε και εμείς θέα από πάνω.
Είναι πολύ ωραία εκεί πάνω που είσαι, καπετάνια.
Ναι, εκεί από τις πλάκες έχουμε και εμείς θέα, έτσι. Δεν είναι μόνο η Μπούκα.
Όχι βέβαια, εκεί ψηλά είναι ωραία.
Θάλασσα έχουμε και εμείς από ψηλά.
Να είσαι καλά, να πηγαίνεις, να χαίρεσαι ότι όλα αυτά που έχετε κάνει εκεί πέρα, να χαίρεσαι και την οικογένεια και να ανταμώσουμε πρώτα ο Θεός το καλοκαίρι και όχι μόνο.
Και εγώ σου εύχομαι να την διατηρήσει αυτή την εκπομπή και να την πλατείνεις λίγο.
Βέβαια, θα κάνουμε και άλλα πράγματα, καπετάνιε. Θέλουμε τη συνδρομή και τη δική σου και όλων των ναυτικών, όλων που έχουν σχέση με την ελληνική εμπορική ναυτιλία, να βγαίνουν να λένε τις ιστορίες τους, έτσι ωραία πράγματα, ανθρώπινα, σαν να είμαστε μια παρέα. Όμως, καπετάν Μανώλη Δημητρίου, πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλουμε να μας πεις έτσι μια ωραία ιστορία, δύο, δεν ξέρω, κάτι που σου έχει μείνει από...
Να σας πω, οι οποίες θα είναι βέβαια όσον αφορά όλο σε ταξίδι, γιατί εκεί συμβαίνουν τα δύσκολα. Αν είσαι στο λιμάνι, εντάξει, μπορεί να σου τύχει κάτι, ξέρω εγώ, ένα... ατύχημα, με κανένα κρένι να χαλάσει και ξέρω εγώ και να τραβιέσαι, αλλά τα πολλά άσχημα και δύσκολα σου συμβαίνουν όταν ταξιδεύεις, όταν πας και που πας, έτσι. Θα σας πω λοιπόν μια ιστορία. Ήμουνα τότε με ένα πλοίο χιώτικο, το οποίο ήταν, τα λέγανε αυτά ore carrier, δηλαδή ήταν ένα steep ore carrier, δηλαδή φόρτωνε μεταλλεύματα και τέτοια. Όταν πήγα εγώ, είχε ένα κοντράτο και έπαιρνε μπετονίτη από την αυτή Μήλο. Στη Μήλο βγάζει μεταλλεύματα.
Ναι, βέβαια.
Και αν πας καμιά φορά να πάει να δεις από πού φορτώνει το πλοίο, θα πεις τι είναι αυτό. Ένας βράχος και πέφτει το χωνί. Και είσαι αναγκασμένος για να φορτώσει, επειδή δεν κινείται, δεν έχει χώρο, πρέπει να κινείται το πλοίο κάθε τέτοιο. Είναι κουραστικό. Εν πάση περιπτώσει, να μην μείνουμε εδώ. Φύγαμε λοιπόν από τη Μήλο, φορτωμένοι, για να πάμε στο Seven Island, δηλαδή μέσα στον κόλπο του Κάναδα, από τη μεριά του Halifax. Έτσι, δηλαδή περνούσε στο Halifax και πήγαινε μέσα στο Σαν Λόρεν. Έτσι. Ήτανε τότε χειμώνας. Άρχισε η θάλασσα πριν να μπεις μέσα στον κόλπο να παγώνει. Δυστυχώς, και επειδή πήγαινα για πρώτη φορά σε αυτό το μέρος, είχε πλειοκτήτης να πάρουμε έναν ice advisor, δηλαδή έναν πιλότο ο οποίος θα έβγαινε έξω από τον κόλπο να πάρει το βαπόρι και να με συνοδέψει μέχρι το Seven Island, ούτως ώστε να αποκτήσω την πρώτη εμπειρία. Διότι ήταν από την αρχή του κόλπου μέχρι να φτάσεις, δηλαδή να σκεφτείς ότι αυτό υπό συνθήκες κανονικές μπορούσες να το κάνεις μέσα σε 2 μέρες, 2.5. Εμείς το κάναμε σε 5-6 μέρες. Και γιατί το κάναμε σε 5-6 μέρες? Γιατί είχε χοντρό πάγο.
Ναι, βέβαια.
Που, το βαπόρι κολούσε και δεν πήγαινε ούτε μπροστά ούτε πίσω. Να σκεφτείτε ότι σε κάποια φάση, μάλιστα έχω και φωτογραφίες, σε κάποια φάση ήταν τόσο solid ο πάγος που ορισμένοι και δεν ξέρω πώς ξεφύγανε και πήγαν, δηλαδή βγήκαν έξω και περπατούσαν πάνω στο πάγο. Που εκεί σε βάθος μπορεί να έχει, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ολιές. Δεν μπορούσε, δεν κινόταν το βαπόρι. Και στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση έπρεπε να είμαστε στα μπάι συνέχεια πάνω. Όλο το διάστημα αυτό. Και όταν έφτανε στο σημείο να μην μπορείς πια να περπατήσεις, δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα άλλο. Έβασες στη μηχανή να δουλεύεις το ρελατή για να μην σε κλείσει ο πάγος. Γιατί ο πάγος, ξέρεις, έχει πολλή πίεση. Και είναι... Μπορεί να μείνει το βαπόρι ακίνητο και 1-2 μέρες. Και όντως, εμείς έκαναμε, σας λέω, αντί για 2-2,5 μέρες, έκαναμε για να φτάσουμε στο λιμάνι να ξεφορτώσουμε γύρω στις 6 μέρες. Και στις περιπτώσεις αυτές έπρεπε να ειδοποιήσεις έξω τον πράκτορα, στις αρχές, ότι εγώ εκόλλησα σε αυτό το σημείο. Για να στείλει παγωθραυτικό. Άλλος δεν μπορούσες.
Ναι. Οπότε λοιπόν, τι έγινε εκεί, για πες. Δύσκολα, εκεί, να ξεκολλήσετε.
Εκεί λοιπόν, πήγαμε μετά από αυτή την τραγωδία και ξεφορτώσαμε. Στο γυρισμό όμως το βαπόρι δεν είχε το βίντεο και όταν έμπαινε μέσα.
Τι δεν είχε, τι δεν είχε.
Δεν είχε το βύθισμα.
Α, το βύθισμα. Ναι, ναι, το βύθισμα.
Αν ήμουν φορτωμένος, είχε, ξέρω εγώ, 8 μέτρα, 9 ναι. μέτρα. Επομένως, ήταν βυθισμένο και η προπέλα ήταν βυθισμένη. Όταν όμως φύγαμε για να γυρίσουμε πίσω να πάρουμε το επόμενο φορτίο, ναι, μεν βάλαμε αρκετή σαβούρα, το πλοίο όμως αυτό δεν είχε πολύ σαβούρα. Έτσι, ήτανε μεν άστρεφε, δηλαδή ήταν ο τύπος που ήταν ενισχυμένο για τους πάγους, όμως δεν μπορούσε να βάλει πολύ σαβούρα. Και πιάναμε σιγά σιγά και προσεκτικά, μια, δύο, τρεις κάνε πίσω, ξέρω εγώ τι, παπ, όταν ελευθερωθήκαμε είδαμε ότι οι στροφές είχαν πέσει.
Μάλιστα.
Είχαμε στραβώσει την προπέλα.
Αμάν. Μεγάλη,
και,
μεγάλη αβάρια.
Και βέβαια αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να πιάνουμε με πιο, δηλαδή με στροφές με πιο λίγη ταχύτητα για να πάμε κάπου, θυμάμαι πήγαμε στην Ιταλία για να μπορέσουμε να προμηθήσουμε το βαπόρ για να μην για φτιάξουμε την προπέλα.
Κατάλαβα.
Εκεί το λέω αυτό διότι κουραστήκαμε τόσο πολύ και τόση αγωνία που μου έμεινε, έτσι αξέχαστο.
Ναι. Μάλιστα, καπετά Μανώλη, δεν έχουμε χρόνο άλλο. Δεσμεύομαι να σε ξανακαλέσω κάποια στιγμή. Έχουμε να εξαντλήσουμε και να πούμε και άλλα πράγματα για την ελληνική ναυτιλία, για την πρόοδό της, που φτάσαμε σήμερα, που πηγαίνει. Κλείνοντας.
Ευχαριστώ και εγώ που με έδωσε την ευκαιρία να πω και εγώ δύο λόγια με όλους τους άλλους τους συναδέλφους, οι οποίοι ήδη έχουν μιλήσει και έχουν λάβει μέρος σε αυτή την εκπομπή.
Και θα ξαναπάρεις μέρος, καπετάνιε, στο λέω εγώ. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Κλείνοντας, πριν σε αποδεσμεύσω και αφού σε ευχαριστήσω, τι θα ήθελες να πεις στους Έλληνες ναυτικούς που σε ακούνε εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας?
Να έχουν καλά ταξίδια, να αγαπήσουν το επάγγελμά τους και δεν θα χάσουν.
Πολύ ωραία. Καπιτά Μανώλη Δημητρίου, σε ευχαριστούμε. Σου αφιερώνω τα Blue Mare, σου πρέπουση, το τραγούδι από την Κάσο.
Θα το ακούσω, δεν θα κλείσω, θα το ακούσω και μετά θα κλείσω.
Σε αυτό τραγουδάω εγώ, λοιπόν, να είμαστε καλά, ευχόμαστε καλύτερα. Χαιρετισμούς σε όλους,
και
θα
εσύ,
τα πούμε.
Και εσύ.
Θα τα πούμε, γεια χαρά, γεια χαρά.
Γεια χαρά, γεια.
Τα Blue Mare σου πρέπουση και καθημέρια σέτα, φωτιά από την καρδούλα μου πάρε σιδέρο σέτο. Ακούς λοιπόν τι λέει Παναγιώτη Ιατρίδη. Παναγιώτης Ιατρίδης, στη ρύθμιση του ήχου, τον οποίο και ευχαριστώ. Μην χάσετε την εκπομπή του Σαββάτου με το καπετά Βαγγέλη Γονιδάκη, φοβερή λογοτέχνης και καπετάνιος, στις 8 η ώρα το πρωί. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.
Σου πρέπουσι, μα πιο πολύ τα άσπρα. Ρίτσε σαν τα βαλής φαίνεσαι, σαν ουράνος με τα άστρα. Όσα άστρα έχει ο ουρανός και φυλάτος παραμένω και ερήκωσες φορές να σε φιλώ την ώρα.